në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 5 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi të hënën do të udhëtojë për vizitë zyrtare në Francë. Ambasadori i Shqipërisë në NATO Artur Kuko tha se nuk ka vendim për përfshirjen e ushtarëve të Shqipërisë në kuadër të KFOR-it në Kosovë. Në një shkrim për Kosovën në të përditshmen Financial Times, postirash thuhet:
Obelisku Newborn, monumenti me shkronja që shënoi pavarësinë e Kosovës e ka humbur shkëlqimin që kishte, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times.
Komisioni Evropian në thotë se deri në fund të vitit do të propozoj heqjen e vizave për Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi. Presidenti Amerikan Barack Obama u takua me kancelaren Gjermane Angela Merkel, u diskutua për një varg të çështjeve aktuale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Prishtinë. Me ftesë të presidentit të Francës, Nicolas Sarkozy, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi të hënën do të zhvilloj një vizitë zyrtare në Francë. Ftesa nga presidenti Sarkozy vjen në kuadër të takimeve të tij me kryeministrat e rajonit të Evropës Juglindore, ka njoftuar zyra e kryeministrit. Gjatë vizitës në Francë, zoti Thaçi do të mbajë një fjalim në qendrën për studime dhe hulumtime ndërkombëtare, ndërsa në qendrën për media të jashtme para ekspertëve për çështje ballkanike dhe gazetarëve do të paraqesë të arriturat e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Gjatë qëndrimit në Paris, ai do të takohet edhe me ministrin e jashtëm të Francës Bernard Kushner. Në vizitën e tij zyrtare në Francë, kryeministri Hashim Thaçi do ta shoqërojë ministri i jashtëm Skënder Hyseni dhe zyrtarë të tjerë qeveritar. Dresden. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u takua sot me kancelaren e Gjermanisë Angela Merkel. Duke folur në konferencën e përbashkët për shtyp pas takimit, ata bën të ditur se kanë diskutuar për shumë çështje, përfshirë krizën ekonomike globale, procesin paqësor në Lindjen e Mesme dhe situatën lidhur me programin bërthamor të Iranit. Zoti Obama tha se nuk ka kërkuar dhe as nuk ka marrë për kushtime të forta nga Gjermania për pranimin e të burgosurve nga burgu amerikan Guantanamo Bay në Kubë.
We have spoken to the European Union about the possibilities of working with us and helping us.
Ne kemi zhvilluar bisedime me Bashkimin Evropian për mundësitë e ndihmës që ata mund të na ofrojnë në menaxhimin e mbylljes së Guantanamos. Kancelaria Merkel ka qenë shumë e hapur në këto diskutime. Nuk i kemi kërkuar asaj për kushtime të mëdha dhe ajo nuk na ofroi për kushtime të mëdha që shkojnë përtej një diskutimi serioz me ne rreth asaj se a ka mundësi të zgjidhet ky problem, tha Obama. Ndërsa në lidhje me fjalimin e djeshëm të presidentit amerikan drejtuar botës muslimane, kancelaria Gjermane tha:
President Barack Obama hat gestern eine bedeutende Rede in Kairo gehalten, die der Ausgangspunkt vieler.
Presidenti Obama ka mbajtur një fjalim të rëndësishëm dje në Kairo, i cili mund të jetë një piknisje për shumë aktivitete politike, veçanërisht sa i përket procesit për paqe në Lindjen e Mesme dhe në Lindjen e Largët. Për këtë arsye ne diskutuam kronologjinë se si mund të arrihet progres në këtë proces, tha Merkel. Presidenti Obama, i shoqëruar nga homologja e tij gjermane, vizitoi dhe kampin e dikurshëm të koncentrimit në Buchenwald për t'i përkujtuar viktimat e Holokaustit. Bruxelles. Komisioni Evropian do të propozoj që deri në fund të këtij viti të heqet regjimi i vizave Schengen të Bashkimit Evropian për shtetasit e Maqedonisë, të Serbisë edhe të Malit të Zi, deklaroi mbrëmë në Luksemburg komisionari për drejtësi dhe punë të brendshme Jacques Barrot. Sipas tij, kjo mund të ndodhë nëse me këtë propozim pajtohen edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Zoti Barrot arsyetoi para ministrave të drejtësisë dhe të punëve të brendshme të vendeve anëtare të BE-s raportin për përparimin e vendeve të Ballkanit perëndimor plotësimin e kushteve për heqjen e vizave të BE-s. Këtë raport Komisioni Evropian ua kishte dërguar qeverive të vendeve të BE-s më 18 maj. Sërish Bruxelles. Në shumë vende të BE-s po vazhdojnë zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Më se 375 milion njerëz kanë të drejtë vote në këto zgjedhje që filluan dje e të cilat do të zgjasin 4 ditë. Megjithatë, duket se dalja në zgjedhje do të jetë e ulët. Pjesa më e madhe e shteteve anëtare të BE-s i mbajnë zgjedhjet këtë të diel, por tashmë ato kanë filluar në Britani dhe në Holandë. Islamabad. Së paku 30 vjet janë vrarë dhe afro 70 të tjerë janë plagosur nga sulmi me bomb në një xhami në Pakistanin Veri Perëndimor, tha një zyrtar lokal. Shpërtimi ndodhi gjatë faljes së xhumas në vendin Dir, që është afër rajonit ku ushtria e Pakistanit për 6 javë ka ndërmarr një ofensiv kundër militantëve taliban. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, ambasadori Shqipëris në NATO, Artur Kuko, tha se nuk ka vendim për përfshirjen e ushtarve të Shqipëris në kuadër të kforit në Kosovë. Këto komente a i bëri sot të gjatë vizitës në Prishtinë. A i ka premtuar mbështetjen e Shqipëris për të ndihmuar forcën e sigurisë Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nuk ka vendim për përfshirjen e ushtarëve të Shqipërisë në kuadër të forcës së KFOR-it në Kosovë, tha sot ambasadori shqiptar në NATO Artur Kuko. Gjatë një vizite që po i bën Kosovës, ambasadori Kuko realizoi takime me ministrin e punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës Zenon Pajaziti, si dhe taku i Komisionin Parlamentar për Politikë të Jashtme. Ai premtoi ndihmën e Shqipërisë për ngritjen sa më profesionale të forcës së sigurisë së Kosovës, ndërkaq lidhur me njoftimet se Shqipëria do të mund të dërgojë një kontingjent ushtarak në kuadër të KFOR-it. Ambasadori Kuko tha se kjo çështje i përket aliancës veriatlantike dhe se deri tash nuk është diskutuar si mundësi. Ambasadori Artur Kuko tha se ndihma e Shqipërisë për forcën e sigurisë së Kosovës do të jetë në shumë aspekte. Qëllimi kryesor sipas tij është që Kosova ta ketë një forcë të përgatitur profesionalisht.
Shqipëria do të vazhdojë të japi një ndihmë jo thjesht me mbështetje morale, por edhe një mbështetje materiale. Shqipëria ka kontribuar në mënyrë modeste në fondin e mirëbesimit kushtuar ngritjes trupave të forcës sigurisë Kosovës, kam përshtypjen që së shpejti do të ketë në kuadrin e aleancës edhe këshilltarë shqiptarë që do të punojnë me forcën e sigurisë Kosovës.
Ndërkohë, ministri punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se synimet e Kosovës janë që edhe ajo ngjashë me Shqipërinë të jetë pjesë e NATO-s si dhe strukturave evropiane. Koordinimi me bashkësinë ndërkombëtare, sipas Zenon Pajazitit, po bën që Kosova dita ditës të jetë më afër arritjes së këtyre qëllimeve.
Kosova ka ambicie për të bërë pjesë në të gjitha institucionet euroatlantike. Ne tashmë jemi të kyçur plotësisht në procesin e integrimit evropian, po bëjmë detyrat tona që parashihen atje. Kemi ambicie po ashtu edhe të jemi pjesë e NATO-s. Jemi në një fazë shumë të hershme, që është vendi të konsolidimit të institucioneve tona dhe me mbështetjen që kemi tash nga partnerët ndërkombëtar, ne jemi të sigurt që jemi në rrugë të mirë.
Vizita ambasadorit shqiptar në NATO ishte e para që një nivel i tillë bën Kosovës. Një herësh kjo ishte edhe vizita e parë që kur Shqipëria fitoi vendin e saj në NATO. Ndihma e shtetit shqiptar për ngritjen e FSK-s, forcë kjo në formim e sipër, thuhet të ka qenë një prej qëllimeve kryesore të vizitës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shoqëria civile ka kritikuar sot institucionet e Kosovës për mos miratimin e ligjit për financimin e partive politike. Në një takim në Prishtinë është thënë se mungesa këtij ligji ngrit dyshime për veprimtarinë e subjekteve politike. Qeveria thotë se ligji do të jetë gati para fushatës zgjedhore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi premtoi se projekt ligji do të jetë i gatshëm para fushatës për zgjedhjet lokale.
Të gjitha përgatitjet po bëhen që ligji të procedojë shumë shpejt në kuvent, dhe të miratohet gjithsesi para fushatës elektorale të zgjedhjeve lokale të këtij viti, që nënkupton që këto zgjedhje duhet të mbahen sipas ligjit të ri për financimin e partive politike, që garanton një transparencë të plotë në financimin e partive politike, një disiplinim do të jetë vetë partive politike, po dhe një kontrol të këtyre financave dhe prejardhjes atyre financave.
Por shoqëria civile dhe subjektet politike që nuk udhëheqin institucionet thonë se dëmi nga mungesa e këtij ligji deri më tani është i madh. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, mendon se mungesa e këtij projekt ligji jap shteg keq përdorimeve në institucione.
Nuk mund të pritet ndërtimi institucioneve të pakorruptuara, ndërtimi institucioneve transparente, përderisa nuk kemi transparencë në çelizën e parë të krimit të që janë subjektet politike, sepse nga to pasaj gullhiqet vendi. dhe kjo natyrisht është një defekt.
Ndërsa grupet parlamentare financohen nga buxheti i konsoliduar i Kosovës, partitë që nuk kanë mundur të kalojnë pragun zgjedhor nuk gëzojnë këto përfitime. Në tryezën organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, u propozua që në ligj të përfshihet edhe financimi partive të vogla politike para fushatave, me kusht që nëse nuk kalohet pragu zgjedhor, ato parati kthehen sërish thesarit të Kosovës. Ndërkohë, Teuta Saaçia, kryetare e partisë politike Ora, ka kritikuar partitë politike në pushtet për mos transparencë.
Pyetja tjetër, e cila më shkon në mend kur flitet për financimin e partive politike, është ndikimi i partive politike, sidomos i aty në partive të cilat janë në qeveri. Mjafton të shihen vendimet apo pengesa në marrjen e vendimeve të shumta, çfarë janë përzgjedhja e anëtarëve për bordet të ndërmarrjeve publike, vonesat e shumta në KQZ, vonesat në emrimet të shumta në institucione e tjera.
Ndryshe, debati i sotëm vjen dy ditë pasi që Transparency International publikoi raportin mbi korrupsionin ku partitë politike në Kosovë u radhitën si sektori i dytë i prekur nga kjo duguri. Përfaqësuesi Transparency International në Tiranë, Lutfi Dervishi, thotë se mungesa e ligjeve por edhe mekanizmave që kontrollojnë zbatimin e ligjeve çon ka keq përdorimet e mundshme.
Ligji, zbatimi i tij, kontrolli, transparenca dhe llogaridhënia janë pjesë, janë hapa normal të një shoqërie demokratike, janë hapa që duhet ndërmarrë në mënyrë që partitë politike të jenë përgjegjëse.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për Kosovën. Në artikullin me titull Shteti i ri shikon ka e ardhmja e mjegullt, gazeta postiera shkruan se në Kosovë ende mbesin të involvuara për së afërti disa prani ndërkombëtare. Thekse nga ky artikull për Transmetimin ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Obelisku Newborn, monumenti me shkronja që shënoi pavarësinë e Kosovës e ka humbur shkëlqimin që kishte me rastin e vendosjes së tij 16 muaj më parë, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Gazeta rikujton ato që patën thënë diplomatët amerikanë se pavarësia do të ishte pjesa e fundit e mozaikut për ristabilizimin e rajonit pas zhbërjes së Jugosllavisë. Duke i bërë një përshkrim situatës aktuale në Kosovë, përfshirë këtu edhe misionet ndërkombëtare që kanë zbarkuar pas shpalljes së pavarësisë, Financial Times shkruan se misioni evropian EULEX vazhdimisht vallëzon rreth çështjes së ndjeshme të statusit. Pesë vende anëtare kanë refuzuar ta pranojnë pavarësinë e Kosovës dhe EULEX-i funksionon në ombrellën ligjore të Kombeve të Bashkuara. Organizata e Kombeve të Bashkuara vazhdon të jetë ndërmjetësi kryesor në veri të Lumit Tiber, lokalitet ky i banuar me shumicë serbe, ndërkohë që Beogradi gjithashtu bashkëpunon në sektorin e policisë dhe kontrollit kufitar, pavarësisht fushatës së dukshme për të penguar njohjen botërore të Kosovës, shkruan Financial Times. Gazeta përshkruan edhe autoritetin ekzekutiv që Peter Faith mban në cilësinë e përfaqësuesit civil ndërkombëtar, duke thënë se deri më tash ai e ka kufizuar vetveten në ndërhyrje të buta dhe debatet me qeverinë i ka mbajtur prapadyerve të mbyllura. Zoti Faith gjithashtu shpreson të bindë serbët të pranojnë të ardhmën e tyre si pjesë e Kosovës dhe në këtë kuadër ai akoma duhet shënojë përparim. Liderët ekstremist në veri manipulojnë me frikën e serbëve për pavarësinë, thot Zoti Faith, duke shtuar se synimi në Prishtinë ndërkaq është të trimëroj standarde më strikte, me që korrupsioni sipas tij është problem serioz. Më parë, për shkak të domosdoshmërisë një stabiliteti politik, çështje tjera janë të kaluar, shkruan Financial Times. Marrëdhëniet kriminale kanë depërtuar madje edhe tek partitë politike dhe strukturat e pushtetit, citon gazeta një diplomat. Ai thotë se nëse duam ta sjellim Kosovën më afër Bashkimit Evropian, duhet ta pastrojmë këtë lëmsh. Kosova njëkohësisht përballet edhe me vështirësi të mëdha ekonomike, papunësi të lartë, varësi të madhe nga paratë që vijnë prej jashtë dhe reduktime të përditshme të rrymës. Por këto probleme janë të tejkalueshme, thot Ahmet Shala, ministri i Ekonomisë dhe Financave. Gazeta citon Rangjit Najak, përfaqësuesin e Bankës Botërore në Kosovë, të ketë thënë se në kuptimin e gjendjes reale, autorët e buxhetit të Kosovës janë ende në kthesën e të mësuarit. Çdo vend në tranzicion që del nga një situatë pas luftës për të hyrë në tregun e ekonomisë, kalon në për të njëjtën rrugë. Më parë, liderët e Kosovës mund të fajsonin Kombet e Bashkuara, por sot, qytetarët presin më shumë nga njerëzit e zgjedhur prej tyre, shkruan Financial Times. Fisnik Ismaili, ekipi të cilit krijoi idenë e obeliskut Newborn, ka ndjenja të përzjera. Ai kishte shpresuar ta ngjyros monumentin në çdo përvjetor, duke filluar me flamujt e të gjitha vendeve që e kanë njohur Kosovën. Ai madje kishte kërkuar edhe një kiosk për të shitur suvenirët me këtë mbishkrim. Por në vend të gjithë kësaj, qeveria e ka paguar me një vit vonesë dhe me një zbritje mbi çmimin e pajtuar, thot ai. Megjithatë, shkruan gazeta, monumenti në gjuhën angleze, i zgjedhur për të kapur syrin e kamerave të huaja televizive, ka fituar aktualitet. Prishtina sot ka një kafeteri, një pizzeri dhe një hotel me emrin Newborn. Zoti Ismail ndërkaq ka heqë dorë nga të drejtat autoriale. Është monument kombëtar, thot ai. Nuk e kemi bërë për para, shkruan në fund Financial Times.
Avokati i popullit në Kosovë, Sami Kurteshi, i cili dje u zgjodh në këtë post, thot se do të punoj me përkushtim të madh që ta ruaj kredibilitetin e institucionit. Në këtë aspekt ai tha programit ton se nuk do të lejoj ndikime politike. Veprimtarët për të drejtat e njeriut theksojnë se institucioni avokatit të popullit nuk duhet i lejoj presionet politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Veti sapo zgjedhuri i kuvendit në postin avokatit të popullit, zoti Sami Kurteshi, zotohet se të dhe punoj i pandikuar nga qarqet politike.
Nga përvojët dhe tash në nëse institucioni ka qenë relativisht i pavarur politikisht, po them, edhe pse nuk e njoh shumë mirë, edhe mendoj se i tillë do të mbetet nëse ndonjë pavarësi absolute në shoqëri nuk kemi, se ne jemi në këtë shoqëri pyetu, po mendoj që në këtë drejtim do të respektohen parimet kushtetuse, unë jam për atë, jam i prirur, dhe dhe mund qasja ime është ashtu që ndikimet nga jashtë që nuk kanë të bëjnë, dhe më thonë profesionalisht, me institucionin nuk të duhet vinin pyetje.
Zoti Kurteshi konsideron se kohëve të fundit ka tendenca nga qarqet e ndryshme për të pasur ndikime politike në shumë institucione, por si shprehet ai, përpjekjet për ndërhyrje politike në punën e tij nuk do të kenë sukses.
Përpjekja për të ndikuar, domethënë jashtë asaj që nuk është sfera jona, është një tendencë relativisht e përhapur, kështu që nuk e presh të ketë mundësi. Mirë, po unë mendoj se në këto megjithatë ke drejtim. Nuk do të kemi ndonjë problem të madh. Sigurisht do të ketë përpjekje, domethënë, por përpjekjet nuk janë gjithmonë dhe të suksesshme.
Edhe njësit e tjerë që mbrojnë të drejtat e njerëzit pohojnë se institucioni avokatit të popullit duhet të veprojë i pavarur. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, Bexhet Shala, mendon se me zgjedhjen e zotit Kurteshi si avokati i popullit nuk do të ketë kurfar ndikimesh që do të mund të humbnin kredibilitetin e institucionit të avokatit të popullit në Kosovë.
Unë jam shumë i sigurt që zoti Kurteshi nuk do të ilustrohet ndikime politike, dhe madje gjithashtu jam i sigurt se nëse zoti Kurteshi do të vijë në situatë kur pas shkak të ndikimeve politike nuk do të mund ta ushtrojë funksionin e tij si avokat i popullit për të gjithë qytetarët e Kosovës, ai nuk do të qëndroj në atë vend, edhe e njohë nga dëshmërinë e ti për të ofruar shërbimet e ti për të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht përgatitjes etnike, fetare, apo pavarësisht preferencës së tyre politike.
Sipas zotit Shala, ndikimet që mund të shkojnë në adresë të avokatit të popullit mund të jenë ato të misioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë.
Te avokati i popullit më shumë do të ketë ndikime nga ndërkombëtarët sesa nga vendosur. Aty është provimi por të cilët do ta jap zoti Kurteshi po. Mendoj që ndërkombëtarët do të bëjnë një presion te avokati i popullit, te zoti Kurteshi, që ky të ketë diçka ta zonë ma pragmatike, ma të butë dhe pëkisëve.
Ndryshe, Sami Kurteshi u shprehur i bindur që për postin e tij si avokati popullit, do ta ketë përkrahjen edhe të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi i privatizimit në Kosovë, shpesher nga ekspertët, është të parë si një proces kundërthënës. Në këtë aspekt, eksperti Mejdi Bektashi thotë se procesi deri tashëm i privatizimit nuk i ka realizuar pritjet për rimëkëmbje të ekonomisë. Ka pasur edhe vërejtje se 20% që u takon punëtorve nuk është paguar me rregull. Bahri Shabani nga Agjencia Kosovare e Privatizimit thotë se dhënja e 20% do të jetë prioritet. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Deri më tani nga shitja ndërmarrjeve shoqërore janë grumbulluar rreth 403 milion euro, prej të cilave AKP-ja ka mbledhur 18.5 milion euro. Nga kjo shumë, punëtorëve u takojnë pak më shumë se 80 milion euro. Mirë po, punëtorëve deri më tani ju janë shpërndar 18.6 milion euro, ose diçka më shumë se 1/3 e parave që ju takojnë. Antari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Bahri Shabani, pohon se shpërndarja e mjeteve të 20%-shit mbetet një ndër prioritetet kryesore të agjencisë.
Ka një përshpejtim të këtij procesi, por paksa ky proces është i komplikuar, marr parasysh se të gjitha listat të cilat po aprovohen me vjetra nga bordi i drejtorëve të AKP-s duhet të verifikohen përmes sodës të veçantë, kështu që mund të jetë një pengesë reale sepse është bën një numër kogjaj madh i listave të punëtorëve.
Sipas përfaqësuesve të AKP-s, agjencia ka rritur numrin e punëtorëve që do të punojnë në njësinë 20%-shit. Sipas tyre, AKP-ja ka krijuar një njësi të veçantë që do të merret ekskluzivisht me shqyrtimin e ankesave të punëtorëve. Prioritet tjetër i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, sipas zotit Shabani, është edhe nënshkrimi i kontratave dhe transferimi sa më i shpejt i aseteve dhe pronës tek pronarët e rinj.
Marr parasysh kalurën e ndërmarrjeve dhe marr parasysh edhe punëtorët që prej viteve 90-a nuk kanë qenë brenda ndërmarrjeve të tyre. Tani është një situatë pak e vështirë që thuhet se kanë humbur vendet pune, se fatkeqësisht punëtorët kanë shkuar në punë, mirë po pagat kanë qenë shumë të vogla se s'kan marr fare.
Ndërkohë ekspertë për çështje ekonomike janë i tartë asaj që të aprovohet ligji mbi privatizimin në kuvendin e Kosovës, me qëllim që privatizimi ndërmarrjeve që kanë mbetur të paprivatizuara të bëhet në një mënyrë më efikase. Mehdi Bektashi, njohësi i çështjeve ekonomike, thotë se procesi për pashim privatizimit nuk ka dhënë rezultatet e pritura për zhvillimin ekonomik të Kosovës, por edhe në aspektin e hapjes së vendeve të reja të punës.
Përmes politikave ekzistuese operacionale që ishin aprovuar në fillim të vitit 2002, faktikisht kishte për qëllim vetëm transformimin e pronës shtetërore publike në private.
Profesor Bektashi thotë se nëse vazhdohet me politikat e vjetra të privatizimit, ekonomia e Kosovës do të rënohet edhe më tepër. Ai u rekomandon institucioneve kompetente që të shikohet mirë ajo që ka mbetur pa u privatizuar dhe të analizohen në mënyrën më të mirë të mundshme.
Problemi më esencial qëndron në privatizimin e tokave. Ne nëse i shesim të gjitha tokat sipërfaqes, që prapërsisht janë 10% të sipërfaqes toksore që janë në sektorin publik, qeveria ekzistuese por dhe qeveritë tashme nuk do të kenë mundësi që investitorët e huaj të joshin me tokat që janë nën pronësi të qeverisë.
Agjencia Kosovare e Privatizimit që nga marrja e kompetencave nga AKM-ja ka shpallur 4 raunde të privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjendja e kinematografisë së Kosovës është e rëndë dhe kjo është pasojë e politikave të institucioneve qeveritare për kulturën, por edhe e vetë artistëve, thotë të Blerim Gjoci, drejtuesi Asociacionit të Artistëve të Filmit në Kosovë. Më tutja i thekson se duhet të shfrytëzohet interesimi kompanive filmike evropiane për temat kosovare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shtëpitë evropiane të produksionit të filmit janë të interesuara për realizimin e temave kosovare, por në Kosovë nuk ekziston infrastrukturë për tërheqjen e kompanive të tilla për ndonjë bashkëproduksion të filmit. Kështu thot Blerim Gjoci, drejtori shtëpisë për produksionin e filmave Prishtina Film dhe drejtuesi Asociacionit të Artistëve të Filmit në Kosovë. Gjendja aktuale e kinematografisë kosovare, thekson zoti Gjoci, është më e vështira në rajon dhe shkaktar të kësaj gjendjeje, sipas tij, janë institucionet qeveritare por edhe vetë artistët.
Institucionet tona asnjë moment nuk e kanë bërë prioritet kinematografin dhe artin në përgjithësi. Nuk e di çka kanë dashur me eksportu jashtë Kosovës, me çka kanë dashur me ukrenu tjetër, nëse nuk kemi pakës bile kinematografi dhe kulturë. Në përgjithësi, domethënë na kanë sjellë në një situatë ku kinematografia nga Kosova thuasë nuk ekziston. Këtë mes fajin e kemi edhe në artistë, sepse plagështia e institucioneve në një farë mënyrë është bën gjithse, edhe është ngjit tek ne të shumicë artistëve dhe kanë hedhë dorë nga projektet nga ëndrat. Ne momentalisht nuk jemi prezent në asnjë festival të botës me një projekt filmik kinematografik ku për ne do të flitej.
E vetmja mënyrë për të tentuar që prodhimet filmike kosovare të plasohen në botë, sipas zotit Gjocit, mbeten tentimet individuale të artistëve, por në raste të tilla ata përballen me shumë vështirësi.
Një tentim i tillë kisha edhe unë si vjet që shkova deri në Kan si Prishtina Film, ku prezantova disa filma të Prishtina Filmit. Mirë, po në mungesë të mjeteve materiale nuk mundsha me shfaqje nëpër kinema sepse atje duhet me huazu kinema. Në mungesë të kësaj, unë duhet i jepja filmat në për DVD-a, njerëzve që i takoja, njerëzve me cilët bisedoja dhe tregoja gjendjen e kinematografisë dhe gjendjen e kompanisë ime, sepse unë tek e fundit po prezentoja kompaninë time, sepse nuk kam drejta përfaqësoj Kosovën, edhe si që dini, as nuk ekziston as në aplikacionet vendin për ta mbush Kosovën se ekziston ende.
Megjithatë, thot zoti Gjoci, kosovarët do të duhet ta shfrytëzonin interesimin e kompanive filmike evropiane, të cilat sipas tij kanë mjaft interesim për temë. sinemat kosovare.
Ka shumë shtëpi produksione të mëdha evropiane sidomos, cilat janë të interesuar që të merren me tema, themashtu nga etnia shqiptare. Interesimi për temat, sidomos nga Kosova, ekziston shumë. Ndërsa sa po ofrojmë ne tema të tilla, sa ne po krijojmë, po bëjmë projekte të gatshme, dëshirojmë të fajsojmë pak edhe veten sepse nuk kemi kredit net pafajshëm këtu. Ne mund ndoshta ta ngritim zonën, por shumica 80% të regjisorëve, aktorëve apo producentëve apo shtëpive filmike që thojza që ekzistojnë në Kosovë, nuk kanë projekte të cilat mund t'i ofrojnë dikujt. Mirpo gatishmëria për projekte nga Kosova ekziston.
Sipas zotit Gjoci, mos prezenca e produkteve kinematografike të Kosovës në festivale të ndryshme botërore në mënyrë indirekte zvoglon mundësitë për tërheqjen e kompanive të huaja filmike për bashkëpunim.
Kur na jemi prezent në asnjë festival, po them shumica e kompanive që dëshirojnë të bëjnë film Kosovë, ata edhe nëse nuk dëshirojnë të bëjnë film Kosovë, kur ti je prezent dikon me një film, kur ki diçka të bukur në atë film, kur ke xhiru diçka që i tërhek, është egzotike, atëra ata vet vinë. Na nuk kemi një infrastrukturë, nuk kemi një rjet i cili kishte më tërhek kineastët e huaj që të vinë xhirojnë Kosovë. Do të thonë janë 1.100.000 arsye pse ata s'kishin më ardhur. Mirë, po janë diku rreth 1000 arsye pse kishin më ardhur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Borxhet e mëdha dhe bllokimi i llogarive financiare paraqesin faktorët kryesorë të cilët e pengojnë zhvillimin e komunave në Maqedoni, theksojnë kryetarët e komunave që dolën nga zgjedhjet e fundit lokale. Disa nga kryetarët që janë nga partitë opozitare thonë se janë të bllokuar nga qeveria, por në qeveri theksojnë se ngadalësimi i transferit bëhet për shkak të parandalimit të keqpërdorimeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ministri i Financave Trajko Slavevski thotë se qeveria e Maqedonisë ka ndërmarrë një varg masësh për të ndihmuar komunat për të shluar borxhet e vjetra përmes dotacioneve.
Edhe grupa më opshtë me këto bëllot njësra godinit, zaradjene në druga përqinë i bandë në kërën e kërën e dolgove.
Një grup i komunave që për arsye të ndryshme për disa vite kanë borxhe të pashluara, duke bllokuar kështu funksionimin e tyre, nga qeveria do të marrin mjete shtesë në llogaritë dedikuara për të realizuar me sukses procesin e decentralizimit, ka njoftuar ministri i financave të Maqedonisë Trajko Slavevski, por kryetarët e komunave kanë shprehur vërejtje sepse siç kanë theksuar qeveria ndihmon zhvillimin e komunave në formë selektive. Kryetari i komunës së Tetovës, Sadi Bexheti, thotë se edhe përkundër faktit që drejton komunën më të madhe shqiptare, me që i takon opozitës, asnjë projekt i komunës së tij nuk është mbështetur nga pushteti qendror.
Absolutisht nuk ndihmohet komuna, përkundazi tentohet pengohet. Domethënë aspekti më që jemi opozit, faktikisht çdo send domethënë shoqërohet që sa më tepër pengohet, edhe asnjë projekt mos vijë në komunën tonë, përse çdo projekt ska kuni realizim, përsa i përket pushtetit qendror.
Ndërkaq, kryetari i bashkësive të vetadministrimit lokal, Ace Kocevski, thekson se zhvillimin e komunave e pengon dhe mos menaxhimi i trualit ndërtimor nga pushteti vendor.
Transferi të centralat në lokalat të vlast.
Transferi i pushtetit qendror në atë vendor është duke ecur tejet ngadalë, komunat edhe më tej nuk kanë të drejtë të menaxhojnë me truallin shtetror, gjë që kjo ndikon drejt për drejt dhe në realizimin e qëllimit ton parsor të gjejmë jetë plotësuese për zhvillimin e komunave përmes investimeve të huaja, thekson Ace Kocevski, kryetari i bashkësive të vetadministrimit lokal. Ndërkohë ministri i pushtetit lokal Musa Xhaferi nënvizon se procesi transferit të ingerencave bëhet nga dal për një arsye të vetme, edhe atë për ndalimin e keqpërdorimeve.
Megjithatë ka dilema se sa ka kapacitet komuna, sa ka përvojë dhe se sa mund të eventualisht mund vitet e keqpërdorimit gjatë shit blerjes së tokave ndërtimore, kur e dim ne që ka në vendin tonë edhe përvoja negative.
Ndryshe, procesi decentralizimit në Maqedoni ka filluar në vitin 2002 dhe vetëm 20% e komunave kanë përmbushur kriteret për një funksionim të suksesshëm, me këtë dhe të hy në fazën e tretë të decentralizimit fiskal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi të hënën do të udhëtojë për vizitë zyrtare në Francë. Ambasadori i Shqipërisë në NATO Artur Kuko tha se nuk ka vendim për përfshirjen e ushtarëve të Shqipërisë në kuadër të KFOR-it në Kosovë. Presidenti amerikan Barack Obama u takua me kancelaren gjermane Angela Merkel, u diskutua për një varg të çështjeve aktuale. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.